Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, eteryje laida Aktualijos. Šiandien Marijos radijo studijoje sulaukėme iš tiesų dviejų garbių svečių. Kaip viešnia, ką tik tai pajokavo, gal pats laikas būtų atidaryti Marijos radijoje profesorių klubą, tačiau paliksim šitą idėją ateičiai, skubu pristatyti svečius. Tad šiandien Marijos radijo studijoje vieši Vytauto didžiojo universiteto profesoriai Birutė Obelianienė ir Kęstutis Pukelis. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Tad šiandien mūsų laidos tema iš tiesų yra tokia pakankamai, pavadinkime ją, slidi. Dėl to, kad kalbėsime apie tuos dalykus, kurie viena vertus yra tie, su kuriais susiduria kiekvienas žmogus, bet kita vertus, jeigu apie tai negalvoji, tai jų tarsi ir nėra, jie išnyksta, pranyksta, tarsi ta žuvis, kuri gyvena vandenyne, tik šiuo atveju tas vandenynas yra informacijos vandenynas. Jeigu tu gyveni vandenyne, tai tas vanduo yra tarsi natūralus oras. Ir kai pradedi galvoti, tada pasirodo, kad tas natūralumas nėra jau toks natūralus. Tačiau mūsų tema yra informacijos jūra liulanti apie mus, viena vertus. Ir kita nemažiau svarbi tema yra viltis. Viltis išlikti kritiškai mąstantiems, viltis išlikti žmonėmis, kurie vis dar galvoja ir vis dar tiki, kad įmanoma atsispirti manipuliacijom, kad įmanoma atsispirti visiems tiem negatyviem procesam, kurie yra susiję su informacijos klaida viešumoje. Tad tiesiog gal ir kreipiuosi į abu pašnekovus. Gal nuo to ir pradėkime. Ar apskritai įmanoma plaukti prieš srovę, o jeigu prieš tave visas informacijos vandenynas?
Labai diena, mėlyjei klausytai. Sunku. Be jokios abejonės yra labai sunkus plaukti prieš srovę ir reikia turėti labai, galima sakyti, tiek perkeltinę prasme plačius plaukmenis ir labai storą odą. Todėl, kad žmogus iš tikrųjų yra ir emocionali būtybė ir visas šitas informacijos srautas pirmiausiai yra nukreiptas prieš jo emocijas. Tai yra sukelti tam tikrą sutrikimą ir daugiausiai šitas žmogus ir nukenčia, kada plaukia prie srovę. Taigi, jeigu tai, sakyčiau, vienintelis, kas tas yra turėti platus plaukmuo ar variklis, kuris leistų tą daryti, tai yra geras jumoro jausmas. Man atrodo. Ir į tą viską žiūrėti iš tikrųjų, kaip kažkas yra pasakęs, kad visas gyvenimas yra tarsi žaidimas. Tu žiūrėk į tai kaip į žaidimą, todėl kad yra žaidėjai, kurie dėlioja tas kaladėles. Taigi, kiek anksčiau tu jas pamatysi, tą tikrąjį žaidėją, kuris dėlioja tas kaladėlės, ar šachmatų lentą, ar dar kaip jūs tai pavadinsit, ar figūrėlės, ar stumdo, ar lėlininkas. Kas užsako tas žaidimo taisyklės? Kas jas diktuoja? Kuo tu anksčiau pajusi, kad to žaidimo taisyklės egzistuoja ir kokios jos egzistuoja? O jeigu dar ir pasiseks pamatyti lėlininką, sakai, kad išplaukiai.
Gerbiamas Kęstuti, kokios jūsų mintis šitą temą?
Na, aš gal norėčiau pradėti nuo toli labai, nuo kiniečių. Jie yra taip, jų tokia patarlė yra, reiškia, tik negyva žuvis plaukia pasroviui, gyva žuvis plaukia prieš srovę. Tai vat, reiškia, tas gebėjimas plaukti prieš srovę gal yra gyvybės ženklas. Ir kitas klausimas, tai vat, kas tas srovės, kur čia tos yra? Kaip nustatyti, kur tos srovės, ar tai yra imitacijos srovių? Kur jos plaukia ir gal kartais ir gerai ir pasroviai plaukti, jeigu ta srovė neša į tikslą. Tai matyt, mes visi turėtumėm, vat, kalbant apie viltį, tokią turėti viltį, kad mes matom Lietuvą kaip tam tikrą tikslą ir kokią norim, kad jinai būtų. Vat ir žiūrėti, kur tos srovės neša, ar vat į tą geros Lietuvos tikslą. Ar gal į kažkokios, tai netokios Lietuvos. Tik vat čia ir prasideda visa problema. O kas tai yra gera Lietuva?
Jo, klausimai tikrai dideli ir svarbus. Bet gerbiamas Kęstutį, aš jūsų noriu tada natūraliai klaust, o kaip tada atskirti tą kryptį? Nes dažnai, nu, kalbam apie labai bendrus dalykus, bet visgi, jeigu mūsų tikslas yra, vadinkim, gera Lietuva, ir jeigu mes gyvenam, tarkim, kad ir Lietuvos provincijoje, Tai iš kur mums semtis tos vilties, iš kur mums semtis tos stiprybės? Tarkim, gerbiama Birutė pasiūlė humoro jausmą. Jūs sutinkat su tokiu požiūriu?
Nu, kaip yra vienas kitas toks prancūzų geras filosofo pasakymas, filosofuoti apie mirtį ir pačiam mirtį yra du skirtingi dalykai. Jeigu kažką žudo arba ten kankina, visai gal ir linksma žiūrėt, kaip ta kita, reiškia, visai neblogai. Ir mes taip džiaugiamės, matydami, kaip kitus ten nukryžiuoja, reiškia, jos ten. Va, bet grįžtant prie jūsų klausimo, reiškia, aš ir ne prieš humorą. Humoras teisingai, kartais jisai yra vilties forma, gelbėjanti. Bet aš pasakyčiau labai paprastai, čia yra interesų ir tiesos klausimas. Arba tikslas ir metodas. Niekada nežiūrėkite į tai, ką sako. Čia jau biski cituoju tokią knygelę, amžiną. Žiūrėkite, ką sako, kaip sako. Vat, ir reiškia, kitaip tariant, nesvarbu, ką žmogus skelbia, nes paimkime tos mūsų žinomus atramos istorinės taškus Staliną, Hitlerį, jiegi skelbia gerus dalykus. Niekas nesakė, bus blogi dalykai. Žiūrėkite metodą, kaip veikia tie, kurie skelbia tikslus. Sakykime, jeigu skatinami žemesnieji žmogaus instinktai, pavydas, kerštas, neapykanta, ten visokie tokie žemesnieji keliami žmoguje, reiškia jausmai, norima juos sukelti, iškelkim savo klausimą, ar ant tokių žemesniosios pusės žmonių instinktų galima ką nors gražaus pastatyti? Ar galima? Kitas metodas, žiūrėkite, reiškia, čia jau mokslinės diskusijos patirtis yra kaip atskirti. Ar diskusija vyksta idėjų lygmenyje, ar kai jau jaučia oponentas, kad idėjų lygmenyje nepavyks įveikti oponentas, tai ką perina į asmenybės lygmenį ir sako, žiūrėk, tugi žvairas, tavo batai kažkokie nunešioti, dar kažkas nuklypia, plaukai netokie, nosis netokia. Va, tai šitie ženklai, kada pereinama, reiškia, į dalykus, kurie nesusiję su darbai žmonių, o daugiau su tokiais menkinimais, žemesniais dalykais, jau yra signalas, kad galima pradėti abejot, vadinasi, mąstyti.
Bet aš kreipiuosi į jūs, gerbiam Birutė. Jūs irgi savo paskaitose esat, kiek pamenu, panašią mintį išreiškusi. Apie apskritai, vat, žemesnius instinktus, betgi aš dabar garsiai pagalvosiu, visa reklama, visas dabarties marketingas yra pastatytas būtent ant to. Seksualumas. Jeigu žiūri televizorių, tai praktiškai kas antra, trečia reklama vis tiek išlys kokia nors žavi moteris. Moterų seksualumas yra išnaudojamas.
Labai taip. Stipriai, labai stipriai. Tai, čia kalbant apie tai galima sakyti, kad jeigu žavi moteris yra kaip reklamoje, tai yra gerai, bet jeigu yra specialiai tam apnuoginta ir išryškintos kai kurios kūno dalys, kurios veikia, taip galima sakyti, sukelia aistrą tam tikrą, tai yra aiškus dalykas, kad tai yra nukreipiamas dėmesys. Ir tam tikra prasme, kiek teko patirti ir matyti labiau išsivyščiusiose šalyse, nei Lietuva, vakarų šalyse, tai niekados reklamoje nenaudojamas seksualinis elementas. Imti patį stipriausią elementą ir įdėti į reklamą, tikintis, kad tai paskatins pirkti, tai yra, galima sakyti, prastumo ženklas, todėl kad kaip reklama neveikia. Tas daiktas nėra perkamas. Tačiau jisai suveikia visiškai, visiškai kitoj srity. Ir žmogaus vat, dėmesys iš tikrųjų yra nukreipiamas į visai kitus dalykus, skatinant žemesniosius instinktus. Todėl kad seksualumas arba geismingumas, jisai turi tam tikrą prasmę, bet ne, kaip pasakyti, tai yra ne gatvėj.
Bet aš tada natūraliai turiu teisę užduot klausimą ir jums abiems. O kuo tada skiriasi seksualios moters parodymas nuo mažo kūdikio parodymo? Nes iš esmės mažų vaikučių rodymas irgi yra tam tikra manipuliacija.
Aš manyčiau, kad vat, čia biskai visus reiškinius reikia žiūrėti dialektiškiau. Bet kuris reiškinys yra dviešmenis kardas, pasakykime ir seksualumas. Tai nėra tik neigiamas dalykas. Tą seksualumą galima pateikti ir taip, kad jisai žmogų gdytų, keltų, darytų gražesnį, ir galima pateikti taip, kad jį žlugdytų, žemintų, gniuždytų. Ta prekė, kurias perka žmonės, tai ten yra dar tokia prekė, kaip sakyt, ne tiek pavojinga mūsų gyvastingumui, gyvasčiai, kiek idėjinės prekės, kurios brukomos į žmonių pasinaudojant tomis pačiamis juodosiomis technologijomis, grįstomis pasąmonės psichologijos pasiekimais, kad implantuoti tam tikrus atraminius taškus jame, kurie kreiptų mąstymą taip, kaip reikia, kada jam reikės priimti sprendimą, nu, kad ir ką pirkti paprastai, sakykime, rinkimai. Kas yra rinkimai? Pirkimas. Yra ką pirkti. Kur tu nuspausi mygtuką. Va, tai yra implantuomi dalykai ir, pavyzdžiui, paskutiniu metu, sakykime, tas, kas įvyko po rinkimų pernai, tai mes ką pamatėme, reiškia, kad žmonės taiga paspaudė lyg tai ne tą mygtuką, ko visi tikėjusi, bet sociologai, mokslininkai prognozavo, tai ten, nu, sakė, jeigu šitie 5% gaus, tai bus labai daug. Staiga mygtukai pasispaudė visai ne, nors implantacijos ir projektavimo juodųjų technologijų pagrindu. Va čia yra vėl žmogaus prigimties gylis. Kaip galvojama, kad žmogus yra paprastas mechanizmas ir mes jį suprogramuosim. Pažiūrėkim, Šiaurės Korėja, Sovietų Sąjunga, Hitlerjugendas. Ką daro? Paimt švietimą, užprogramuot ir išsaugoti šitą santvarką. Pavyko? Nepavyko niekada. Nes žmogaus prigimtyje yra tas dieviškas dalykas, biskai implantuotas toksai laisvės. Būti laisvam. Ką reiškia būti laisvam? Spręsti. Ir kartais tie sprendimai vyksta visiškai ne taip, kaip planuoja vargšelis žmogelis palygina su tuo didžioji kūrėjų, kuris sukūrė nuostabiausią kūrinį žmogų. Ir jis galvoja, kad jis gali jį valdyti. Tu negali valdyti to, ko nesukūrėjai. Vat nesenai buvo toks žinomas apžvalgininkas, reiškia, kiekvieną pirmanį klausomas garsiai ir taip toliau. Jis taiga girdžiu. Vat, 2 mėnesiai esantys valdžioj, lyg tai kalti, kad prieš metus kažkas įmetė vaiką į šulinį ir kad vėl sausi, vėl tas vaikas nužudytas. Vat, lyg tai šita valdžia, vat, kalta, o tie, kur 26 metus buvo, lyg tai jie ir neprieko. Na ir dabar aš klausau ir galvoju, ar aš neteisingai supratau gal? Nu gal, tiesiog gal reikės dar kartą perklausyti laidą ir paaiškės. Ir vat taip, galvoju, kas čia dabar, taip, va tas informacinis jūros, tos rovės, kaip sakant, kurios vyksta. Ir dar aš va noriu labai atkreipti tokį dėmesį į tą tokį išsilavinimo savoką, kur pas mus operuojama, visiškai pamirštant išsiauklėjimo savoką. Man atrodo, kad klausytojai, va ypač, kurie galbūt kaimo vietovėje mus klauso, jie kartais galbūt ir neturi to išsilavinimo kaip miestuose, bet jie turi tokį išsiauklėjimą, kad jų vaikai pasiekia žymiai daugiau negu tų išsilavinusių, atsiprašau, elitiniame mieste gyvenančių profesorių vaikai. Ir jie labai išsilavinę, bet kažkas yra negerai su vertybiniais stulpais. Ir todėl, pavyzdžiui, Smetona tai niekada nekalbėjo apie išsilavinimą. Abrazovanė tai čia yra, iš kur mes perėmėm. Buvo išsimokslinė žmogus. Mokslus baigė žmogus. Tai reiškia ne tik išsilavinės, bet ir išsiauklėjimas. Nes istorija žino labai daug inžinierių, išsilavinusių inžinierių, kurie statė dujų kameras. Labai išsilavinusių medikų, kurie eksperimentavo žmonių vaikų gyvybėmis. Čia ne išsilavinimo klausimas. Žymiai svarbesnis dalykas yra išsiauklėjimas, kuris tik labai nesenai švietimo ministerija pas mus pakeitė mokyklų pavadinimus iš bendrojo lavinimo į bendrojo ugdymo. O ugdymas yra išsilavinimo ir išsiauklėjimo vienovė. Nors tai yra dabar tik savoka. Išsiauklėjimo dar reikės daug paieškoti ten. Va tai aš va prie tos vilties, kad žmogus yra minor mundis pagal Kantą, mažasis pasaulis.
Bent aš pastebėjau, turbūt ir jūs taip pat pastebėjot, kad yra tokios, nu galima sakyti, prastos lektūros viešoje erdvėje. Ir įžeidinėja, ir vadina daiktus visiškai pašiepiančiai. Tai va tas įėjimas per asmenį, jis labai dabar suaktyvėjo. Ir aišku, kad tai jau galima tiesiog pradėti rinkti, dokumentuoti, kas labiausiai tą naudoja. Tai gali būti vėlgi kaip tokie tam tikri pastebėjimai, nes jau kartais net nebepastebi žmonės. Aš, ką jie naudoja, su kuo jie išeina į viešąją erdvę.
Birutės minties, kad nepamėščiau, jis labai gerą suaktyvavo mintį kanalą, reiškia minties. Vienas labai iškilus ugdytojas, pedagogas, ne mūsų lietuvis, yra pasakęs, mes auklėjam ne tada, kai auklėjam, bet tada, kai neauklėjam. Kitaip tariant, norėjo pasakyti, kad tėvai auklė turi ne žodžiais, bet pavyzdžių. Ir va ką Birutė dabar pasakė, kas mūsų erdvėje atsirado, va tos patyčios, smurtas, ekrane, radijai, žiniasklaidai, portaluose. Šnekoma lyg žodžiai, oi, skaidrumas, žmoniškumas, o pavyzdys patyčios. Ir paskui stebisi, iš kur patyčios, iš kur smurtas. Jeigu smurtas liejasi iš ekrano, aš nekalbu apie privačias kanalus, nu ten jie turi interesus, kur aš buvau palietęs. Kartais būna gražus atvejai, kai interesas ir tiesa sutampa. Bet daugumoj atveju, bet mes matėm ir iš visuomeninio transliuotojo tokių pavyzdžių, kuris už mokesčių mokėtojų pinigus, mano, mūsų rinkėjų, staiga pasirenka kažkokią tai vieną pusę, kuri vėl žodžiai ir darbai, va tas. Ir kartais galva ir kūnas kalba priešingai, kūno kalba ir verbalinė kalba ir kūno kalba skiriasi. Ir vat čia yra mūsų truputį inteligencijos matyt stoka visos aukštojo mokslo sistemos, kurie rengia tokius sugeba parengti žmonės, kurie nereflektuoja net savo žodžių ir veiksmų vienovės. Tai aš atsiprašau, Birutė, kad įsiterpiau.
Čia labai tas
bet va ta, jūs inicijavot mano, tai, kad va tas vyksta.
Ir tas keišiausia, tai yra to visą laiką to prisidengiama. Palyginimas gali būti, kad yra vilkas avelės kailyje, kada yra prisidengiama tikrai tokiais aukštais idealais. Visuomenė turi žinoti tiesą. Ir tos visuomenės žinojimo tiesos vardan yra papilama. Bandoma sunaikinti vieną žmogų arba bandoma sunaikinti kitą žmogų. Tai yra, kada žiniasklaida dabar tampa žmogaus arba kažkokios tai idėjos sunaikinimo įrankių. Bent šiuo metu yra stebima tam tikra tendencija.
Ir aš vėl prie to dviešmenio arba dialektinės pusės. Birutė visiškai teisė. Bet kita vertus, gal žmonija vis dėlto padarė žingsnį į priekį, kad ne fiziškai žmogus sunaikina dabar. O nors naikina psichologiškai, emociškai, bet palieka jam galimybę likti fiziškai gyvam ir atsigauti vis dėlto. Bet tai nereiškia, kad reikia tą tęsti, ką Birutė teisingai iškėlė, kad tai galima tą psichologinį smurtą žudyti taip žmonės, kabutės, reiškia dvasiai jų žudyti. Tai yra tikrai negerai, bet viena vertus, vat, mes perėjom į tokį vis dėlto, ta kova vyksta jau mentalinėme lygmenyje, žmonės kažkiek tai išsikrauna, jeigu, bet čia vėl yra labai svarbus dalykas kaip sporte, fair play, gražus žaidimas. Sportas kovoja su dopingu, su negražiu žaidimu, kada nugalima. Ir va čia politikoje yra ypač, tai yra kultūros, tautos kultūros, visuomenės kultūros klausimas įsivesti fair play, gražau žaidimo taisyklės, kad tos manipulacijos nebūtų daleidžiamos ir netoleruojamos, kad tie žudimai neplistų, nevyktų ir nepadaryto. Ir vat kartais pasižiūri į tokias akcijas, reiškia, kada politinės partijos galvoja, kad jeigu aš kitą politinę partiją sumenkinsiu, tai mane išrinks. O žmonės, kaip arbitrai, žiūrėdami į tas kovas, jie vertina visai ne tos dalykus. Jie sako, darbų, juos pažinsit iš vaisių, akli praregės, kurti išgirs, neinantis vaikščios. Darykit darbus mums, mes laukim. Tuo tarpu mūsų politinė kultūra kartais atrodo, vat eina sumenkinti kitą ir vat, kaip mes minėjom, tos pasinaudot visas žemiausias. Ir lyg galvoja, kad žmonės nesupranta. Nu, pažiūrėkime istoriją mūsų rinkimų. Vienas buvo, ten dviejų didelių partijų kovos, reiškia, smūgis, dvarai, kitas smūgis, šaukštai. Ir dabar atrodė, kad jau
baigsis smūgiavimas.
jo, minčių paguldyti. Dabar tik belieka atėjo tas kvailas rinkėjas runkelis. Reiškia, jisai paspaus mygtuką taip. Ir žiūrėkit, tas runkelis pasirodė, paspaudė dar kvailiau. Ir taip paspaudė, kad ne 5%. Tai vat yra lyg signalas siunčiamas. Gerbkime žmogų eilinį, negalvokim, kad aš turiu karūną, kad aš Vilniui, kad aš ekrane, kad aš prie mikrofono, tai aš jau, vaikeli. Ne, pasirodo ne mokytini, kailinukai. Kailinukai. Ir suprantat, staiga vaikas. O juk buvo galima po saviečių šulinio, metai praėjo, bent visuomeninis transliuotas. Kas padaryta? Kontrolė. Kur policija deda vaiką? Ar yra metus laiko praradom? Dvaram, šaukštam, kailinukam, Vat tai yra, tai yra skausmas mūsų Lietuvos. Viską turim, bet interesai. Žiniasklaidos anatomija. Interesai. Pasiklausai, aš galbūt pailsėsiu. Duosiu kitiem pasisakyti, nes apie alkoholį norėjau dabar viskai vėl.
Jo, alkoholis taip pat labai svarbi tema. Bet aš tarsi apibendrindamas mūsų iki šiol besitęsiantį pokalbį, identifikuoju kelias labai svarbias mintis. Pirmoji iš jų yra va, būtent tai, kad kiekvienas žmogus, ir čia turbūt prisimenant ir mūsų laidos vieną iš ašių, viltį, jūs paminėjot, gerbiamas profesoriau, kad kiekvienas žmogus turi tarsi tą dieviškąją kibirkštį. Ir nežiūrint to, kad tarsi tu nesi visiškai išsilavinęs, galbūt nesi išklausęs propagandos atpažinimo kurso ar panašiai, tačiau viltis, kad tu atskirsi blogį nuo gėrio, netgi tame džiuliame informacijos vandenyne, išlieka. Ir kitas labai svarbus dalykas yra, kad visgi auklėjimas ir ugdymas yra netapatus dalykai, arba, sakykim, išsilavinimas ir išsiauklėjimas. Bet aš šitoje vietoje noriu prisiminti ir trečią dar mintį paminėtų pokalbyje apie dialektiką. Ir kreipiuosi į jūs, Birutę. Kaip jūs reaguojat į tą tokį irgi gan, nes iš jūsų lūpų nuskambėjo šita mintis apie tą laisvę arba teisę žinoti arba kažką tokio panašaus, tai yra, aš klausiu apie uždaro rato fenomeną, ar ne? Nes jeigu mes pasiklausome televizijos žmonių, kurie tiesiogiai dirba televizijoje, tai dažniausiai jie motyvuoja savo visą negatyvę informaciją tuo, kad mes rodome tai, ką žmonės nori matyti. Ir tuo yra tarsi viskas pasakyta. Žmonės žiūri, tai tuo jie tarsi balsuoja, kad šita informacija jiems yra reikalinga, nesvarbu, kokia jinai būtų. Kailinukai, automobiliai, bala žino kas. Tačiau yra ir kitas požiūris, kad tiek televizija, tiek internetas, tiek kas formuoja žmogų. Tai kaip čia yra iš tiesų? Ta prasme, kaip tas uždaras ratas, ar įmanoma iš visų traukti?
Aš manau, kad visas yra truputėlį, vat, žiniasklaida, kai jūs sakot, kad jie rodo tai, ką žmonės nori matyti, iš tikrųjų jie remiasi sena sovietinė ekonomika. Kada mums buvo aiškinama tokie dalykai, kad štai paklausa apsprendžia pasiūlą.
Jo, paklausa ir pasiūla.
Tai čia yra seni dalykai, čia jau šitie ekonominiai dėsniai senai nebeveikia. Ir šiuolaikinė ekonomika, kuri dabar taikoma visur, ir tai yra šitie dėsniai labai aiškus, kad tai yra kaip tik pasiūla apsprendžia paklausą. Tu gali įsiūlyti bet ką. Tu gali įsiūlyti su geru marketingu, gera vadyba, gera rinkodara, jinai dar vadinama 4P rinkodara, 4 angliškų žodžių product, price, promotion and place. Tai yra produktas, propagavimas to produkto vieta ir kaina, teisingai sudėliojus šitus dar papildomus elementus. Tu gali įsiūlyti bet ką, tai yra visas mokslas, ar ne? Tai lygiai tas pat žiniasklaida yra lygiai ta pati ekonomikos dalis ir jinai lygiai taip pat sėkmingai veikia. Ir tai yra, kaip pasakyti, tai yra, ką aš ir sakiau, kada prisidengiama. Daug kas yra prisidengiama. Visuomenė turi teisę žinoti, bet kaip visuomenė veikia šitas negativizmas, kaip visuomenė atima tą viltį. Ir kada žmonės, kodėl mūsų tiek daug išvažiuoja, ar tikrai išvažiuoja tikrai dar geresnių gyvenimo, kodėl mes pirmoji eilėje su savo imigracija. Ar tikrai dėl blogo gyvenimo, ar tikrai tik dėl ekonominių, kiek yra kalbėta su šitais žmonėmis, visi jie tvirtina, kad ne tik tai. Tiesiog kitur geriau yra jausti, saugiau. Gal čia yra lietuvių fenomenas, kad maždaug taip, kad žmogaus nesuėdė diena prapuolė. Mes tiesiog žudom vienas kitą. Atsistoja auditorijoje, tave žudo žvilgsniais. Ir aš atsinešiau sausio mėnesio Kauno miesto dienraščio visus tiražus ir pirmas numeris, tai yra pirmas puslapis Kauno dienos prasideda visada su retom išimtim su negatyvia informacija. Pats pirmas numeris sausio, nepilnametį naktinėme klube ar tai teisėta. Narkomafijai Kauno teisme atstovaus trysė, seniūnai atsimušai biurokratų sieną, mesta keliauja į teismą, 10 milijonų išmesta tarsi į balą. Sausio 13-osios vienintelės, kuris buvo, tai yra informacija, perti iš šventinis. Ką Kaune veikia pabėgėlių gabentojas iš Serbijos? Dromanovo namo varžytinės keisis, teisti viražai. Pabėgėlis ramybė oazę rado Kaune, dar vienas geras. Nuodėmingame valdžios olimpė nestinga romanų. Operos solistui per sunku užsukti tarybos posėdžius. Įstatymais neribojamas nepilnamečių naktinėjimas. Informacija telefonu tenka mokėti už orą. Jokios kontrolės, draudikai žuliai išaudina vairuotoją. Dvaro gražinimas su padirtais parašais. Ir taip toliau, suskaičiavau, yra iš viso keturios tik tai teigiamos. Teigiamos informacijos, viena yra neutrali, visos kitos yra neigiamos. Ir aš jau sakau, Kauno diena ne tik sausio mėnesį, tai yra metai iš metų ir visą niekas nesikeičia. Tai yra tam tikras, kada tu įmi dienraštį iš pat iš ryto ir tave iš karto nuteikia negatyviai. Kodėl nepasakyti tokių dalykų, kurie yra puikūs ir nuo to nepradėti?
Aš gal tik vėl tą dviešmenę dialektinę pusę pasakyti. Nesvarbu, ką sakai, svarbu, kaip pasakai. Vat visus šitus negatyvius dalykus galima taip pasakyti, kad jie kvieptų viltį, kad jie mažintų blogį ir didintų gėrį. Bet yra sakoma tokiu betoniniu, bulduzeriniu važiavimu per žmogaus sielą principu, kad nieko nėra, nieko šviesaus ir nebus. Ir vat čia grįžtant prie to nekaltumo prezumpcijos, europinės, reiškia, dimensijos ir sovietinės dimensijos, tu kaltas, o įrodyk, kad nekaltas. Mhm. Yra tave apkaltina, apmėto, apkabina šiukšliam, o dabar tu įrodi, kad tu nedramblys. Nu, neturint žiniasklaidos priemonių, neturint pinigų, neturint advokatų, na, eiliniam žmogeliui jis pasmerktas. Va, europinė tradicija yra ne pateik įrodymus.
Kad kaltas.
Kad kaltas. Ir mes esam labai sužaloti mūsų visuomenė. Dėl dieviškosios kibirkšties, kur čia vedėjas užsiminė, reiškia, labai teisingai. Liaudiškai jis sakoma sąžinė. O teologiškai sako, kol žmonės kalba, Dievas tyli. Kai žmonės nutyla, Dievas prabyla. Ir vat visos šitos jodosios technologijos arba dėl dieviškosios kibirkšties, jos niekada nepasieks tikslo iki galo, gali kažkiek supainioti žmogų, kol tas vyksta triukšmas. Kol ten drumstas vanduo, žmogus gali būti pasimetęs, bet jis paskui atsigauna, nutyla triukšmas ir jam sąžinė sako, teisinga, neteisinga. Mes būkim optimistais, kad žmogus va, turi tą dieviškąją kibirkštį savyje įdėtą, pažinti melą, atskirti tiesą nuo melo, tik tais, va, kur kaip mokslininkai mes biski, aš visada pergenu, kad mes pailginam savo kelią į tą gerą lietų. Padidinam nuostolius, patiriam didesnius emigracijos, sužalojimai visokie kiti, vaikų žūtis, visa kita. Mes galėtume greičiau judėti, jeigu...
Išsiauklėjimas.
Išsiauklėjimas būtų tos, vardant ko mastum. Nes mes pedagogai visada sakom, nesvarbu, ką žmogus sako, reiškia, ką jis daro, vardant ko tu mastai, va tada aš man paaiškėja, kas tu esi. O tu gali atrodyti kaip žmogus iš kūno, ten visas panašus į žmogų. Tu gali mąstyti, kaip psichologai sako, va čia žmogus, jeigu masto, tai žmogus. Aš minėjau, kaip mąstė ir kai kurie žmogiško pavidalo žmonės. Nepavadinsi jų žmonėm, vardant ko masto. Ir va tie stulpai vertybiniai galėtų būti labai paprasti. Tiesa, geris grožis. Žmogus iš prigimties duota jam tuos dalykus atskirt. Kur gražus seksualumas, o kur bjaurus. Kur tiesa sakoma, o kur melas. O tik yra interesai ir tiesa, va tas žaidimas interesų, kada užsidedama kaukės, reiškia, ir va, bandoma žmonės sujaukti.
Teisuolio veidais, kad mes patikėm informaciją, žmonės turi teisę žinoti.
Sako, vieni žemė knisa, kiti užsima proto knisimą. Tai va, yra apmaudu, kad dainuojam tokius gražius himno žodžius apie vienybę, vardantos Lietuvos. Ir staiga interesas, ne mano. Nesvarbu tiesa, bet vat, čia tas trumparegiškumas. Interesas yra dalykas laikinas. Jeigu jis sutampa su tiesa, labai gražu. Pirmin, plaukiam pasroviui. Bet jeigu interesas yra visiškai prieš tiesą, na, tada turim plaukti prieš srovę. Ir visa žmonijos istorija pilna tokių žmonių, kurie plaukia. Ir tiesa vis tiek ateina tik vat, kaina, klausimas, laikas, nuostoliai. O Lietuva nėra turtinga, nei laiku, nei turtais. Reikėtų labai optimaliai.
Ir dar geopolitinė padėtis.
Va, tai aš norėčiau dėl tos neigiamos informacijos. Tai va, gali būti dabar va, dar toksai dalykas, kad va, atimti žmogaus viltį. Juk kas žmogus be vilties? Viskas. Kas yra savižudis, kuris savyje paneigia viltį? Jis nebe aktyvus, jis nebeveikia, jis nebe kovoja, jisai nebesistengia praradęs viltį. Tai va, ta, gal čia ir yra, atsiprašau už tą žodį, bukumo apraiška. Tiesiog vaikimasis trumpa laikio pelno efekto, kad va, pirktų, skaitytų, mane žiūrėtų, tie reitingai būtų. Toliau, mane dar neramina vienas dalykas, moksliniai tyrimai. Labai daug erdvėjai būna remiantis mokslu.
Mokslu pagrįsta.
Mokslu pagrįsta. Ir atrodo, kad tai yra jau, kaip sakant, alfa ir omega, diskutuoti nebegalima. Aš noriu pateikti vieną labai paprastą pavyzdį, vat, kaip galima. Dabar aš jūs vat, iš kart vat, norit įtikinsiu moksliniais tyrimais, kad jūs norite į pensiją išėjti 85 metų. Jūs savanoriškite, o aš užduodu klausimą jums. Kada jūs norite išėjti į pensiją? A. Kai numirsite, B. Kai sulauksite 85 metų.
Aišku, tada jau rinkti.
Ir aš pasiimu tos tyrimus, žiūrėkit. Žmonės nori išėjti į pensiją 85 metų. Tyrimai. Suprantat, yra manipuliacijos. O čia nesenai buvo. Mes, sako, studentus įklausim, kad sujungtų aukštasis reikia, jie pritarė. Nu, o darželinukus aplausit, man toks iškart klausimas. Ką darželinukai mano? Aš nesakau, kad studentų nereikia aplaust, bet kaip iškelti vienintelį smūgiuojantį, nakautojantį argumentą, kad studentai irgi pritarė.
Visiškai nesenai, kada buvo diskutuojama ar Lietuvoje dėl lytinio švietimo, kodėlgi čia dabar tos programos lytinio švietimo nėra ir kodėl jos mokslų pagrįstos lytinio švietimo programos Lietuvoje nėra. Buvo tikrai jumorą keliantis jau straipsnis pats, todėl kad rimtam leidinį save, rimtų laikančiam, rašo apie mokslų pagrįstą lytinį švietimą. Ir pateikė trečio kurso sociologijos studentų apklausą. Ir jie remiasi.
Taip.
Tai čia sukelia daugiausiai juokų.
Ir aš dar norėčiau grįžti prie vedėjo minties, kuris labai teisingai pasakė, kad žiniasklaida formuoja. Ir aš kaip edukologas iš karto pritariu, nes formuojamos tik plytos, žmogus ugdomas. Žiniasklaida neugdo, jinai formuoja į prokrusto lovą, tėjus rinkimam ar kažkam, kam reikia, kad būtų suformuota
plyta,
kuri dos ten, kur reikia. Bet nesupranta, kad žmogus ne plyta. Dieviška ta, dieviška kibirkštėlė. Tai yra, yra kūrinys kieno, jis ne radiatorius, jis ne žmogaus kūrinys, jis ne lėktuvas žmogus, ne žmogaus kūrinys. Ir gamta, niekas nepasakė, kad gamta yra upės ežerai žmogaus kūrinys. Ne, kažkieno kūrinys.
Žmogus gali tik formuoti, ar tai miškus, ar tai krantus upių,
no,
ar dar
va,
kažką.
Jo, bet jis negalėjo, jis nesukūrė, nesukūrė ir nepakeis, jis, ir žmogaus jis nesukūrė, ir jis nevaldys žmogaus, o jis nori valdyti, neugdyti. Išganimo kelias, ugdymas yra išganimas, saviugda, išganimas yra atbaiga, sukūrė, bet nepabaigė tavęs, atsibaig turi pats. Vat, ir čia va, tos manipulacijos labai tokios gaila, skaudu. Nors mes kitą vertus turim pasakyti, kad Lietuva padarė didžiulę pažangą. Pasidžiaugt turim. Tikrai nuėjom gerą kelią. Daug padarėm, bet galėjom daugiau padaryti.
Bet aš noriu jau, žvelgdamas į laikrodį, matau, kad mūsų laidos laikas nenumaldomai senka. Ir jūs, gerbiamas Kęstuti, paminėjot, tokia mintis nuskambėjo, kad ta tiesa išryškėja, kai nutyla triukšmas ir kreipiuosi į jūs abu, tiesiog taip paprastai žmoniškai, kaip Marijos radijo klausytojui, kuris dabar sėdi palinkęs prie radijo imtuvo ar kompiuterio ekrano ar kur bebūtų klausosi mūsų, kaip konkrečiai jūs nutildot tą triukšmą arba ką galėtumėt patart klausytojams, kaip tą triukšmą nutildyti, kad ta sąžinė, ta dieviškoji tiesa arba tiesiog kritinis protas truputėlį pradėtų veikti geriau.
Aš manau, pirmiausia, savyje. To triukšmo turi nebūti savyje. Ir aš pasikartosiu žodžius, kuriuos aš girdėjau vieno vienuolio, kuris įsako, štai žmogus atsikelia ir iš karto griebia laikraštį. Jis tarsi panyra į tą pasaulio dvasę. Taigi, ne į pasaulio dvasę, pirmas žingsnis, tu eini į tą ramybę, į ramybės dvasę, į dieviškąją dvasę, kas tavyje kalba, kokia dvasia tavyje kalba. Jeigu galima, žmogus atsirinktų, ką skaityti, ką žiūrėti, galbūt visai nežiūrėti, ir jau jokių būdų jau tų komentarų baisių, kurie žmogų, tai yra jau, kurie menkina žmogų, užmušinėja žodžiais, tai šitą reikėtų turbūt atsirinkti. Taigi aš, mano nuomonė, gal profesorius mano kitaip, aš manau, kad ta tyla turi būti.
Kaip visada, tyla turi būti pilnai sutinku, bet žmogus tik paviršin ramus. Viduje, oi, kokie ugningi dalykai vyksta tame žmoguje. Va, todėl klausimas kyla, kodėl jame vyksta tie ugningi ir kada yra žmogus ramus. Tai va, mes čia turime šiandieną dvi tokias mainstream arba dvi pagrindinės kryptis mūsų visuomenėje, kurios bando tą ramybę sužlugdyti. Viena kryptis, jinai yra labai silpna ir maža ir jos beveik Lietuvoje nesigirdi. Tai vadinama kompletinės arba pilnatvės kryptis. Būti pilnutinė asmenybė. savo. O kita yra superiority kryptis, viršenybės, kad aš būčiau viršesnis už kitą. Ir televizija, žiniasklaida siunčia jauniems, ypač žmonėms, nuolatinius ženklus, kokius tu turi turėti atributus, kad tu būtum viršesnis. Kokie automobilį, kaip apsirengęs, kokie laikrodžiai, kokie telefonai, kokie namai, kokios jachtos. Ir jeigu tu juos turi demonstruoji, tu esi cool, kietas, nors viduj tu labai neramus. Ir tada, jeigu tu neturi, o pilnatvės ženklų nieks nepasakys, ko gero. O kokie yra pilnatvės žmogaus ženklai? Gal ir pasakys. Bet labai užleisti šitie dalykai pas mus yra. Ir žmonės, ypač jauni ir subrendę, pasileidžia tos rovės nešami, tų ženklų gaudimų, iš tikrųjų išvaistydami savo gyvenimą, tapdami neramus viduje ir tada suveikia tai, ką Birutė sakė, atsidaro, jis taip neramus, dar gauna smūgį neramumo ir jisai, va, tai čia yra vėl grįžtam prie tų dalykų vidinių, kad žmogus turi būti išorinės tam tikros sąlygos, kad žmogus būtų ramus viduje ir tikrai skurdas, atskirtis šiandien yra ta didžiausia priežastis, o prisimkim valstybinę šeimos koncepciją, Birutė. 2008 metais.
Taip mes ją kūrėm.
Kūrėm. Seimas priėmė, patvirtino, konstitucinis teismas. Kas dabar vyksta su geri dalykai su dėl vaiko, va, to nužudimo? Reiškia, žiūrima visas algoritmas, kaip padaryti, kad vaiką
atimti.
Nenužudytų. Kur policininkas dės, kur visa kita. Bet tai yra kova su pasekme. Priežastis tai yra dėl to, kad atsiranda šeimos, kuriuose supykęs beviltie žmogus, be išsimokslinimo žmogus, kanalizuoja savo nerimą, pyktį, kurį sukelia visą aplinką jam viduje. Jis pasidaro nerimą, jis kanalizuoja į vaiką. Dedovšinos principas. Mane valdžia, mane viršininkas, mane pažemino, aš einu ieškoti, ką aš galiu kanalizuoti toliau žemiau. Ir va, tas dedovšinos principas, reiškia, veikia į patį silpniausią galų galę, o reikėtų stiprinti šeimą, kad joje neatsirastų naujų tokių židinių, kad mums, nes mes kiek besukursim sistemą, jeigu šeima produkuos va tokius socialinės rizikos dalykus ir visa kita, tai mes visus pinigus išleisim bėgdami paskui. Lygiai tas pats su ligoninėm, su sveikata, tiesiog lygų ministerija. Reiškia, mes galim didžiausius pinigus skirti, bet jeigu žmogus negyvens sveikai, pats nesirūpins, tai mes mokėsim ir mokėsim ir mokėsim, kad tą žmogų reiškia pagydyt, nes jisai susižaloja lėtiniu ar greituoju būdu. Va tas priežasties išskirimas tikrosios ir jos užtvenkimas, kad jinai nedaugėtų sumažę. Čia iš kartos į kartą perdodama nelygybė iš vienos šeimos į kitą. Pas mes turim Lietuvoje šeimas, kurios jau trečioji karta nebedirba, gyvena iš pašalpų ir kitų juodųjų darbų. Ir vaikai perima vėl pavyzdį, kad galima gyventi nedirbant. Kam dirbti? Kažkas tegul dirba. Tai vat yra daug labai skaudulių, bet vėl noriu pasakyti, Lietuva labai daug pasiekė. Mes turim mokėti pasidžiaugti, ką pasiekėm. Bet neužmerkti akis ir sakyti,
to
viskas pas mus.
Lyginant, lyginant informacijos sraute.
Manipuliacijos, va, tas jos yra skaudžiausia.
Kiek to blogio, tai tas blogis visada yra.
O juk tas oligarchas vaikšto tarp mūsų, vadinamas blogietis, kaip mes. Jis yra žmogus taip pat, jis nori būti gerbiamas, jis lietuvis, jis nori. Bet vat interesas, reiškia, pelnas. Ir vat aš prie to alkoholio grįšiu, kaip sakau, pasiklausiau, čia vat viena laida buvo, kad čia vat bedarbiai bus, kasininkų nebebus, jeigu parduotuvius ten pajamų biudžetas nepegaus, taip tu. Ir aš dabar skaitau apie Rusiją, žiūri, ten sako, be naftos gyventi negali. Valstybė, kuri priklauso nuo naftos, vat visa valstybė, nu, ant vištos kojelių. Pasirodo Lietuva, nuo alkoholio priklauso, pasiklausius. Sukūrėm valstybę, kad jinai gali egzistuoti tik tada, jeigu girdis tautą. Visas. Išmanioji technologija vardu alkoholis. Skaudu.
Kągi. Bet aš manau, mėly Marijos radijo klausytojai išgirdo tikrai ir daug viltingų žinių mūsų pokalbio. Kitas dalykas, kurį turbūt supratome visi trise čia sėdėdami studijoje, kad per vieną aktualijų laidą visą šitą temą išsemti iš pagrindų, apkalbėti vargu bau ar įmanoma. Tad linkėdamas mėlyms Marijos radijo klausytojams vilties, stiprybės, dievo ramybės, Visgi turiu ir tą viltį, kad kritinis protas laimės ir tai, ką jūs, gerbiamas profesoriau, sakėte, pasidžiaukime tuo, ką gero pasiekime. Galbūt, kaip jūs, gerbiama Birutė, atsinešėt visą laikraščių šūsnį, galbūt šiek tiek pastumkime tuos laikraščius į šalį ir būkime su viltimi. Tad dar kartą primenu, kad šiandien aktualijų laidoje dalyvavo Vytauto didžiojo universiteto profesoriai Birutė Obelianinė ir Kęstutis Pukelis. Mėly Marijos radijo klausytojai, truputėlį atsiribokim nuo informacijos ir bene geriausias pasirinkimas yra likti prie Marijos radijo bangų, kadangi čia niekas neskuba ir čia laikas yra matuojamas visgi amžinybės mastu. Su Dievu.